Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 16-njy maýy hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlanadan ol täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň mediasy prezident Donald Trump'ın Orsiýetiň daşary işler ministri bilen geçen hepdede geçiren duşuğunda ýokary derejede gizliň maglumatlaryň üstüne açandygyny we İslam döwleti atly ekstremist topar barada maglumatyň çeşmesini potensial howp astyna goýanlygyny habar berdi. Aktan Washington Post, Reuters we beýleki habar beriş serwisler tarapyndan 15-nji maýda çap edilen bu maglumaty gysgaly ret etmäge çalyşdy. Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça geňişçisi şu geje peýda bolan maglumatlar ýalňyşdyr. Dedi. Emma Kongresdäki demokratlar we käbir respublikanlar maglumatyň mälim edilmegini howatirlendirji, howply we paýhassyz diýip atlandyrdylar. Habar berilşine görä, Trumpyň 10-njy maýda geçiren duşugynyň dowamında Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov we Orsiýetiň elçisi Sergey Kislyaga beren maglumaty Birleşen Ştatlaryň partnýor ýurdu tarapyndan aňtaw maglumatlary paýlaşmak hakyndaky ýalaşygy laýyklykda berilipdir. Media maglumatlary görä, ady görkezilmedik çeşme Partnyor yurdun öz maglumatının başka bir tarafa berilmek için Washington'a ruhsat bermendir. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň 16-njy maýda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşuşunda Washingtonyň Siriýadaky kurd gozgalançylaryna ýarag bermekden saklanmak üçin basyş etmegine garaşylýar. Ankara kurd gozgalançylaryny terrorçy hasap eder. Aktamdaky duşuşuk Siriýadaky uruş boýunça köp taraplyň halkara diplomatiýasynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Türkiýe we Birleşen Ştatlar Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň hökümetine garşy göreşýän oppozisiýon güýçleri goldaýarlar emma Ankara we Washington Siriýadaky konflikte degişli käbir meselelerde gapma garşy pikirleri öňe sürýärler. Şeýlede Erdoganyň Ankara'nın geçen ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdalyşyk finansyny urnamakda aýplaýan Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dinçi Fethullah Gulen'i Türkiýe berilmegini talap etmegine garaşylýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Orsiýetiň esasy sosial ulgamlaryna we gözlek portallaryna garşy sanksiýalar giýirdi we agdalan web-saýtlaryň Ukrainanyň giňişligiňde petiklenjekdigini aýtdy. Poroshenko'nun web-saytında çap bolan sanawda gadagan edilecek internet kampanyalaryň arasında ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс we Mail.ru topary agdalýar. Poroshenko agdalan internet sahypalaryň el ýeterliligini çäklendirmegi ýa-da ýatyrmagy talap edýär we Ukrainanyň internet üçünçülerini olar bilen 3 ýylyň dowamında işleşmegi gadagan edýär. Bu gadagançylyk esasan Orsiýet kampanyalarynyň we şahsiýetleriniň sanawyna goşulýar. Kiýew olaryň Orsiýetiň Krymany eksetmegi we Gündoğru Ukrainada 9900 adamın ölümüne sebep olan uruşta Orsiýetçi separatistleri goldamagy bilen bagly agressiýasyna gatnaşygynyň bardygyny aýdýar. Prezident Poroshenkonyň permanda internet howpsuzlygy boýunça Kaspersky Lab we DRWeb atly kampanyalar, şeýlede Orsiýetiň RBK Milli Media Group, TNT we RNTV telekanallary agdalýar. Ukraina Orsiýetde Krymda we separatistleriň elindäki Donetsk hem Lugansk regionlarynda jemi 468 gurama we 1228 şahsyýeti garşy sanksiýa ýygnan etdi. Qazaqstanyň Suwdy Zähmetkeşler Birleşiginiň lideri Amin Yeliusinowy 2 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm etdi. Suwdyň 16-njy maýda çykaran kararyna görä Newit guruluşy kompaniýasynyň Zähmetkeşler Birleşiginiň lideri wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we döwlet resmiýetini köpçüligiň öňünde kemsitmekde, hüjüm etmekde we oňa boýun bolmakdan ýüz öwürmekde günäledi. Yeliusinow ýanwar aýynda ýüzler çadamyň Zähmetkeşler Birleşiginiň ýapylmagyna garşy çykyş edip, açlyk ýygnan etmek ýeýany tutsak edilipdi. Yeliusinow bilen bilelikde tutsak edilen aktivist Nurbek Kuşakbaýew aprel aýynda 2,5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Ol bir kanun protesti ündemekde aýyplandy. Amnesty International Kuşakbaýewiň tutsak edilmegini ýazgyrdy we ony Gazagystanda zähmet bileleşikleriniň gararsyz hereketini dargatmagyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Çeski Budyovets şäheri Sowet diktatory Iosif Stalini şäheriň hormatly ýaşaýjysy adyndan mahrum etdi. Çehiýanyň günorta şäheri Iosif Stalini bu hormatly ady 1945-nji ýylda Sowet goşununyň Çehoslowakiýanyň bölüklerini natsistik Germaniýadan azat etmeginiň ideýany beripdi. Çeski Budyovets şäheri öz hormatly ýaşaýjysy adyndan Stalin bilen bilelikde Çehoslowakiýanyň birinji kommunist prezidenti Kliment Gottwaldy hem mahrum etmek kararyna geldi. Şäheriň geňişi bu çäreni görmek işine ýylyň başynda girişipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış